Суженство з'являється совместной дорогой мужчины и женщины, на якой задание мужчины заключается у оказывания допомоги жонцы, каб была боль женщиной, а задачей женщины является тое, каб допомагать мужу быть больш мужчиной. Гэта дополнение адрозненняў, сказал папа Францишак падчас святой імшы, якую ён целебраваў сёння у базилице святого Петра. У часе литургии пантыфік удзяліў сакрамент суженства 20 парам. Самы малады сужонка меў 25 гадоў, а самы старэйшы 65. У гамілі святы отец адзначыў, што касёл складаецца ў асноўным сем'яў, якія праходзяць дарогі жыцця ў гісторыі кожнага дня. Яны з'яўляюцца першымі месцамі, у якіх мы фарміруемся як асобы, а таксама з'яўляюцца цаглінамі, якія будуюць грамадства. Пантыфік падкрэсіў, што часта сужонкі не могуць вытрымаць дарогі шлюбнага і сямейнага жыцця.
La fatica del cammino diventa una stanchezza interiore.
Высілкі дарогі становяцца ўнутранай стомленасцю. Сужанцы губляюць густ шлюбнага саюза, больш не бяруць вады сакраменту сужэнства, тады штодзённае жыццё становіцца цяжкім, агідным. Пантыфік адзначыў, што тады Бог хоча даць ім сваю аздараўляючую сілу, якой з'яўляецца яго міласэрнасць. Яе атрымлівае толькі той, хто давярае сябе ўкрыжаванаму Єзусу. Яна вылечвае ад смяротнага яду граху.
Il remedio che Dio offre al popolo vale anche in particolare per gli sposi.
Гэты лек прымяняецца асабліва для тых сужонкаў, якія не могуць вытрымаць шляху і былі укушаны спакусамі расчаравання, нявернасці, разводу. Таксама і ім Бог Айцец дае свайго сына Єзуса не для таго, каб асудзіць іх, але каб збавіць іх. Калі давераць сябе яму, ён іх вылячыць сваёй міласэрнай любов'ю, якая выплывае з яго крыжа, сілай ласкі, якая адраджае і ставіць нанава на шляху шлюбнага і сямейнага жыцця.
Con la forza di una grazia che rigenera e rimette in cammino sulla strada della vita coniugale e familiare.
Пантыфік адзначыў, што гэты шлях не з'яўляецца гладкім, без канфліктаў, бо не быў бы чалавечым. Гэта шлях складаны, часта вельмі цяжкі і канфліктны, але такім з'яўляецца жыццё. Суженство, символ життя, реального життя, не является фикцией. Это сакрамент любови Христа и Костела, любови, якая у крыжи находит свою проверку и свою гарантию, сказал святый отец. Папа Францишак уделил сакрамент суженства у якости пантифика у першиню. До гэтага біскуп Рыма удзяліў сваім вернікам сакраменты хросту, біжмавання, споведзі, еўхарыстыі і пасвячэння.